Mutiara Nasihat.
Seseorang yang suka mencari-cari aib saudaranya sesama muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan membongkar aibnya. Dan ghibah ini sebab awalnya adalah buruk sangka. Sebab awalnya ghibah adalah su'udzan. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Wahai manusia, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah sebagian besar dari berprasangka. Inna ba'dadh-dhanni itsmun. Karena sebagian dari berprasangka itulah dosa. Fala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dhan. Janganlah kalian saling memata-matai dan janganlah kalian saling menggunjing satu dengan yang lain. Ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtum. Maukah kalian memakan bangkai saudaranya yang sudah meninggal dunia? Kalian tidak akan suka. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, pertama, jauhilah berprasangka. Jangan saling memata-matai, maka kalian akan berghibah. Ketika seorang mulai berprasangka buruk, saya kira si fulan ini demikian. Berbusuudzan, berburuk sangka dulu. Maka mulai dia tajassus, memata-matai. Diamatin gerak-geriknya. Untuk mendapatkan apa? Pembenaran terhadap prasangka buruknya tadi. Nah, apa saya bilang? Kenyataannya benar. Nah, ketika muncul apa saya bilang? Ghibah. Ya? Jadi urutan dosa itu berangkat dari berburuk sangka. Ketika kita mulai bersuudzan, ya berburuk sangka, maka akan memata-matai. Kalau sudah mata-matai, ghibah. Dan yang paling jago urusan ini, ibu-ibu biasanya. Ya, terutama terhadap suaminya, Masya Allah. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Jika seseorang mengghibah saudaranya sesama muslim, Allah Subhanahu wa taala akan membongkar aibnya. Maka sebagian salaf sampai menyebutkan, saya mendapati sebagian orang, orang baik, orang saleh, ahli ibadah, tapi tidak bisa meninggalkan lisannya untuk menggunjing saudaranya sesama muslim. Maka tidak lama lagi Allah Subhanahu wa taala membongkar aibnya di hadapan orang banyak. Ya, kita mengenal subhanallah di dalam dunia dakwah dan di dalam yang lainnya. Hatta seorang dai sekalipun, seorang yang saleh sekalipun, ahli ibadah sekalipun, jika dia tidak pandai menjaga lisannya untuk membicarakan aib saudaranya sesama muslim, Allah akan bongkar aibnya. Allah akan bongkar aibnya walaupun dia orang saleh. Namun sebaliknya, jika orangnya biasa-biasa saja, bahkan mungkin pelaku dosa, pelaku maksiat, namun sebagian orang kadang karena banyak dosanya, karena banyak maksiatnya, dia merasa dirinya kotor, dia merasa dirinya banyak aib, banyak celah, sudah cukup sibuk dengan dirinya, maka dia tidak sempat untuk membicarakan aib orang lain. Tidak sempat membicarakan aib orang lain karena dia merasa kalau dia berkaca, kotor semua dirinya. Maka dia pandai menjaga lisannya. Maka Allah Subhanahu wa taala membuat kita sering melupakan aib orang itu. Sehingga sekali waktu orang yang biasa-biasa ini atau cenderung tidak benar, ketika suatu saat datang kepada kita memelas, meminta pertolongan, meminta bantuan, dengan mudah kita memberi kepada orang tersebut. Kita lupa akan aib-aib dan keburukan-keburukannya. Dirupakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia pandai menjaga lisannya. Sebagaimana seseorang berbuat, seperti itu pula dia disikapi. Sehingga Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau menyebutkan dalam salah satu syairnya, ya hatikan huramar rijali wa tabi'an turqal fasadi ishta ghaira mukarrami. Lau kunta hurran min sulalati majidin ma kunta hattakan li hurmati muslimi. Man yazni fi qawmin bi alfi dirhami fi ahlihi yuzna bi rub'i dirhami. Inna zina daynun fa in aqradtahu kanal wafa min ahli baytika fa'alami. Beliau mengatakan, wahai orang yang suka membongkar aib saudaranya dan mencari jalan-jalan keburukan, sesungguhnya kamu hidup dengan tidak terhormat. Andai kata engkau dari orang-orang baik dan keturunan orang baik, engkau tidak akan suka membongkar aib saudaramu sesama muslim. Kemudian beliau memberi contoh. Barang siapa yang berbuat zina di suatu kaum dengan membayar 2000 dirham, maka istrinya akan dizinai dengan 1/4 dirham. Zina itu adalah hutang. Jika kamu meminjamnya, maka kamu akan membayarnya dari keluargamu. Ketahuilah, kata Imam Syafi'i rahimahullah. Sekarang seseorang, ya, dia mengharapkan memiliki istri semua. Setiap kita mengharapkan memiliki istri yang menjaga, yang pandai menjaga dirinya di saat kita tidak ada di rumah. Ya. Walqan falqanitatu hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Wanita yang beriman, wanita fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Wanita yang salihah adalah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjaga kehormatan dirinya di saat suaminya tidak ada. Kita mengharapkan seperti itu. Di antara ikhtiarnya ikhwatul iman adalah hendaklah antum para suami menjadi orang-orang yang terhormat, menjaga harga diri kita. Iffu ta'iffu nisa'ukum. Jaga harga diri kalian, maka istri-istri kalian akan menjaga harga dirinya. Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan seperti ini, maka jangan sampai jika kita mengharapkan seperti tadi saya sampaikan bahwa kita kadar kita tidak akan jauh dengan pasangan hidup kita. Jangan sampai kita mengharapkan istri yang masya Allah yang menjaga dirinya, namun kita tidak pandai menjaga diri kita. Di antara bentuk ikhtiar seseorang, ya sebagaimana yang diajarkan oleh para ulama terdahulu, agar memiliki anak-anak yang saleh adalah dia menjadi hamba Allah yang saleh. Dengan dia menjadi hamba Allah yang saleh, Allah akan menjaga keturunannya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tajidhu tujahak." Jagalah Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjaga dirimu. Jagalah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berada di hadapanmu. Sehingga orang salaf, para salafun salih terdahulu, di antara bentuk mereka berharap kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menjaga dirinya, menjaga keluarganya, menjaga keturunannya adalah dengan menjaga ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga panca inderanya, penglihatannya, pendengarannya, lisannya, tangan dan kakinya, menjaga makanan yang dimasukkan ke dalam mulutnya, menjaga jangan sampai hal-hal yang batil, yang munkar dia lakukan dengan sengaja. Dengan menjaga ini, Allah Subhanahu wa taala akan menjaga dirinya, dan tidak hanya dirinya, karena hamba Allah yang saleh tidak hanya dijaga hamba Allah itu saja, namun anak-anaknya juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun tidak sempat diasuransikan. Ya, walaupun tidak sempat diasuransikan. Ya, kita membaca di dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Kahfi, ya, di antara kisah Nabiullah Khadir alaihi salam dengan Nabiullah Musa adalah sebuah bangunan yang direnovasi oleh Nabiullah Khadir alaihi salam. Ya, direnovasi. Dan ketika selesai direnovasi oleh Nabiullah Khadir, Nabi Musa berkata, "Lau syi'ta latakhadhta 'alaihi ajra." Jika kamu mau, kamu bisa minta upah dari apa yang kita lakukan ini, merenovasi bangunan ini. Maka kata Nabi Khadir AS, "Hadza firaqu baini wa bainik." Ini adalah saat perpisahan antara aku dan kamu. Dan kemudian diberitahukanlah hikmah dari apa-apa yang diperbuatnya tentang tembok ini, apa yang diucapkan oleh Nabi Khadir AS, "Fa'ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinah wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah. Fa'arada rabbuka an yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbi." Disebutkan oleh Nabi Khadir alaihi salam, adapun tembok yang dibangun ini, di dalam bangunan rumah ini ada, bangunan ini adalah milik dua orang anak yatim yang tinggal di tengah kota, dan di dalam bangunan ini ada harta warisan milik kedua anak yatim tersebut. Wa kana abuhuma salihah. Dan kedua orang tua anak yatim ini ketika hidupnya dulu adalah orang saleh. Untuk perhatikan bagaimana kesolehan orang tuanya bermanfaat sampai keturunannya. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala hartanya, walaupun orang tuanya tidak sempat menitipkannya ke bank atau ke asuransi. Ya. Ini jaminan dari Al-Hayyul Ladzi La Yamut, Zat yang Maha Hidup yang tidak akan pernah mati. Perusahaan asuransi banyak yang tutup. Ya. Perusahaan asuransi ada yang tutup, yang besar ada yang tutup. Dan yang ketika terjadi krisis ekonomi, yang pertama tutup perusahaan asuransi. Ya. Nah, ketika seseorang mengasuransikan dirinya dengan iman dan amal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala, di antara balasan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba tersebut, Allah Subhanahu wa taala tidak hanya menjaga hamba itu, namun juga Allah Subhanahu wa taala menjaga keturunannya juga. Itu manfaat kesalehan. Sehingga Sa'id ibn al-Musayyib rahimahullah, beliau pernah berkata kepada putranya, "Wahai anakku, engkau tidak pernah tahu betapa banyak sholat yang aku tambahkan, betapa banyak puasa yang aku tambahkan untuk menjaga kesalehan dirimu." Ya, kesalehan orang tua akan berdampak kepada anak-anaknya. Maka di antara hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat menyertakan orang tua yang saleh dengan anak-anaknya yang saleh juga di dalam satu surga, walaupun mungkin terjadi kesenjangan ibadah antara anak dengan orang tuanya, Bisa jadi orang tuanya ahli ibadah yang luar biasa, wali min auliyaillah, namun anaknya biasa-biasa. Namun nanti di akhirat, di antara bonus yang Allah berikan kepada orang tua yang saleh ini, Allah gabungkan, Allah angkat martabat anak ini dengan satu surga yang sama. Ditempatkan di satu surga yang sama untuk menghibur hatinya. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasaba rahin. Dalam surat At-Tur Allah berfirman, dan orang-orang yang beriman dan diikuti oleh anak-anak mereka dengan keimanan, maka kami sertakan mereka dengan anak-anaknya di dalam satu surga, dan kami tidak lagi melihat perbedaan amal yang satu dengan yang lainnya. Subhanallah. Maka jangan pernah putus asa untuk memiliki anak-anak yang jauh lebih soleh dari kita. Ini di antara kelebihan kita umat Islam, kita tidak putus amal kita sampai wafatnya kita. Amalan yang dilakukan oleh anak-anak kita akan mengangkat martabat kita insyaallah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak memiliki anak masih ada dua pintu yang lain, ilmu yang bermanfaat dan sedekah jariah. Yang dengannya, dengan dia mendidik anak-anak orang lain, misalnya memiliki pesantren tahfiz misalnya, atau rumah tahfiz, pesantren terlalu besar, rumah tahfiz. Ya, yang sekarang mulai alhamdulillah mulai terbuka di beberapa perkampungan dengan rumah kontrakan, dengan membayar ustadz sekedarnya, dengan menyediakan wakaf motor untuk sang ustadz tersebut, membiayai anak-anak di kampung tersebut untuk belajar Al-Quran. Walaupun bukan anak kita sendiri, setiap huruf yang dibaca oleh anak itu dari Al-Quran juga mengangkat martabat kita, dengan syarat seseorang yang melakukannya ikhlas karena Allah SWT. Dengan syarat dia melakukannya ikhlas karena Allah SWT.